Laimink viešpatį mano sielą, o mano sielą. Aš šlovinsiu tavo šventą vardą. Dainuok kaip niekad anksčiau. O mano siela. Aš šlovinsiu tavo šventą vardą. Visi tokie. Laimink viešpatį mano sielą. Mano siela. Šlovink jo šventą vardą. Pakelkite savo rankas ir šlovinkite. Laimink viešpatį mano sielą. O mano sielą. Aš šlovinsiu tavo šventą vardą. Dainuok kaip niekad anksčiau. O mano sielą. Šlovinsiu tavo šventą vardą. Saulė kyla ir nauja diena ateina. Laikas vėl dainuoti dainą. Per ką teks pereiti ir kas laukia priekyje. Aš vis vien dainuosiu. Pakelkite rankas ir šlovinkite. Laimink viešpatį mano sielą. O mano sielą. Šlovink jo šventą vardą. Dainuok kaip niekad anksčiau. Mano siela. Aš šlovinsiu tavo šventą vardą. Viešpatie, tavo meilė. Tavo vardas yra didis. Ir tavo širdis yra gera. Dėl viso tavo gerumo aš toliau dainuosiu. Dėl 10 000 priežasčių ir dar daugiau. Pakelkite rankas ir šlovinkite. Laimink viešpatį mano sielą. O mano sielą. Šlovink jo šventą vardą. Dainuok kaip niekad anksčiau. O mano siela. Aš šlovinsiu tavo vardą. Ir ta diena, kai mano jėgos silpsta. Mano laikas jau baigėsi. Visą savo sielą aš toliau gėdausiu. Dėl 10 000 priežasčių ir dar daugiau. Laimink viešpatį mano sielą. O mano sielą. Šlovink jo šventą vardą. Dainuok kaip niekad anksčiau. O mano siela. Aš šlovinsiu tavo šventą vardą. Sakyk, Kita. Ir ta diena, kai mano jėgos nusilpsta. Ir mano laikas baigėsi. Vis tiek visa savo siela aš toliau gėdosiu, šlovinsiu tavo vardą. Dėl 10,000 priežasčių metų ir dar daug ilgiau. Laimink Viešpatį mano sielą. O mano sielą. Šlovink jo šventą vardą. Dainuo kaip niekada anksčiau. O mano siela. Šlovinsiu tavo šventą vardą. Dar vieną kartą dar. Laimink Viešpatį mano siela. O mano siela. Šlovinsiu tavo šventą vardą. Dainuo kaip niekada anksčiau. O mano siela. Aš šlovinsiu tavo šventą vardą. Tiesiog kalbėkit su Viešpačiu ir laimink Viešpatį mano siela. Kalbėkit su juo. O mano siela. Šlovink jo šventą vardą. Dainuo kad niekada anksčiau. O mano siela. Šlovinsiu tavo šventą vardą. Dar vieną kartą. Laimink Viešpatį mano siela. O mano siela. Šlovink jo šventą vardą. Dainu kaip niekada anksčiau. O mano siela. Šlovinsiu tavo šventą vardą. Taip, aš šlovinsiu tavo šventą vardą. Taip, aš šlovinsiu tavo šventą vardą. Šlovinsiu tavo šventą vardą. Aleliuja. Pašlovinkit Viešpatį, aleliuja. Tai būna pašlovintas Viešpatis vardas. Mano siela sako taip, sako taip. Sako taip. Mano siela sako taip. Sako taip. Tavo žodžiai. Mano siela sako taip. Sako taip. Sako taip. Mano siela sako taip. Sako taip. Tavo žodžiai. Mano siela sako taip. 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 Mano siela sako taip. Taip. Tavo žodžiu. Siela sako taip, sako taip, tavo žodžiu. O, mano siela sako taip, tavo valiai, tavo žodžiai. Taip, taip. O mano siela sako taip. Tavo valiai, tavo žodžiai. Taip, taip. Sakykite taip, mano siela sako taip. Sako taip. Siela sako taip, sako taip. O mano siela sako taip. Sako taip, sako taip, ja, mano siela sako taip, tavo žodžiai. Taip viešpatie, tiesiog sakykite taip viešpatie. Kiekvienam žodžiui. Ką tu nori? Savo žodžiu. Savo žodžiu. Mano siela sako taip. Mano siela sako taip. Sako taip. Sako taip. Siela sako taip. Taip viešpatie, taip viešpatie. Mano siela sako taip. Galite sėstis. Aš sakau, mano siela sako taip. Dievo valiai ir Dievo tikslai. Tiesiog parinkime savo galvas maldai. Didis Jehova, amžinasis aukštybėse, visų gerų dovanų davėjas, brangus esi mums, viešpatie. Mūsų sielas viešpatė sako taip tavo valiai, sako taip tavo tikslai ir tavo programai. Viešpatė, kai tu pašauki, mes negalime atsisakyti viešpatė. Tavo valia yra mums įsakymas. Tėve, tai buvo Dovido dienomis. Jo tikras troškimas, bet lėjimo vandenų, viešpatė tapo įsakymu tiems trims, kol jie nuėjo rizikuodami savo gyvybėmis viešpatė. Tėve, kadangi tai buvo karaliaus troškimas. Kaip apie karalių, karalių viešpatė, kuris davė mums savo valią žodžio formoje. Viešpatė, tėve, leis mums paslėpti tavo žodį savo širdise. Tėve, kad mes nenusidėtume prieš tave. Tėve, leisk mums būti atkakliems, vykdant tavo valią ir tavo tikslą. Tėve, visagali Dieve, įdėk į kiekvieną iš mūsų vidų naštą. O Dieve, Tėve, kad tarnavimas Tau, Viešpatie Tėve, taps mūsų antrąja prigimtimi, kol Viešpatie Tėve, visagali Dieve, kol ėjimas į Viešpaties namus, Tėve, taps neatskiriama mūsų dalis. O Dieve, Viešpatie, nes tai yra visa žmogaus pareiga, Tėve, visagali Dieve, nes mes patalpinti šioje žemėje, Viešpatie, kad galėtume skelbti visą gyrių Tavo šventam vardui. Ir Tėve, visagali Dieve, Dievo atpirktieji, jie ateina Viešpatie Tėve šią popietę, jie ateina pašlovinti Tavo vardą, jie ateina susitapatinti su Tavimi, jie ateina pareikšti visam likusiam pasauliu, kad Tėve mes žinojame, kas mes esame, mes žinome, iš kur mes atėjome ir mes žinome, kur mes einame, mes žinome, kad turime dangiškąją Tėvą viršuje Viešpatie, mes galime tvirtai pareikšti šiam pasauliu, kad Tėve mes esame piligrimai ir svetimšaliai, Viešpatie Tėve, mes ieškome miesto, kurio kūrėjas ir statytojas yra Dievas. Mes ieškome kitos karalystės, o Dieve, kuri yra ne iš šio pasaulio, bet Tėve karalystė, kuri ateina iš viršaus. Ir Tėve, mes, o Dieve, kad ta karalystė neateina matomai, bet Viešpatie Tėve, Dieve, karalystė jau yra mumise. Todėl Viešpatie mes elgiamės, Tėve, kaip tos karalystės vaikai. Viešpatie, kadangi mes artinamės prie Tavo malonės sosto, Viešpatie Tėve, šią popietę, mes taip pat ateiname su šiais maldos prašymais, kurie buvo atnešti Tavo vaikų. Viešpatie, Tu matai, kas yra kiekviename iš tų vokų. Pažvelk, Viešpatie Tėve, per ugnies stulpo akis. Tėve, visagali Dieve, tas pats, kuris pažvelgė raudonąją jūrą, ir Viešpatie Tėve, ir jie atsitraukė. Tas pats, kuris žvelgė per skrynios akis, Viešpatie, ir Jordano upė persiskyrė. Tėve, pažvelk į šios prašymus, o Dieve. Tėve, tegul šetonas pasitraukė Jėzaus Kristaus vardu. Ir tegul būna to liudijimai, Viešpatie. Mes atiduodame to visą garbę, šlovę ir šlovinimą. Nes Tėve, Tu nusipelnėjai, Viešpatie. Ir kadangi mes ateiname prie šio aptarnavimo dalies, Tėve, aš meldžiu, kad Tu pradėtum, Viešpatie, ir padėtum mums visame tame kelyje. Mes atiduodame Tau visą garbę, šlovę, šlovinimą. Ir visą bažnyčią sako. Amen. Aš noriu pasveikinti Jūs Viešpaties ir gelbėtojo Jėzus Kristus vardu. Kiek iš Jūsų esate laimingi, būdami Viešpaties namuose? Mes vėl kartu, vėl tiesiog šlovinti Viešpatį. Kažkas gero to įvyks. Ir kažkas gero yra paruošta. Kiek iš Jūsų nori štai taip paliūdyti? Jūs gausite pagal Jūsų išpažinimą. Prieš įeinant į žodžio pamokslavimą, noriu pasveikinti atvykusį į Viešpaties namus brolį Billy Zundu, pastorių iš Belgijos, kur yra brolis Billy. Jei aš galiu paprašyti, kad brolis Billy atsistotų, tai laimės Dievas, mano brangus broli, gerai turėti Jūs Viešpaties namuose. Jis pastorius į Belgiją. Iš tikrųjų, kad visi kiti vizitoriai yra pakviesti ir tiesiog noriu pakviesti kiekvieną Viešpaties namus. Tiesiog duokite man paslaugą, pasveikinti kiekvieną. Pasakykit savo kaimynui, kad mes vėl kartu susirinkome.
I can't do without you.
Aš negaliu nieko daryti be Jūsų, o Jūs nieko negalite daryti be manęs. Šlovė Viešpačiui. Štai tokie turėtų būti Viešpaties namai. Man reikia Jūsų, Jums reikia manęs. Tiesiog būkime susitarime kartu ir vaikščiame toje meilėje šviesoje. Šlovė Dievui. Aš nenoriu ilgiau įkvoti Jūsų laiko ir noriu eiti tiesiai prie žodžių. Tiesiog tarnavimo pabaigoje ir keletą pranešimų. Tai atsistokime Dievo žodžio skaitymui. Matau, žmonės pradeda sugrįžti. Dauguma keliavo. Daugelis dar tebėra išvykę. Mes dėkojame Dievui už kiekvieną, kuris sugrįžo. Romiečiams 8 skyrius. 19. Nes visa kūrinyje su lūkesčiu laukia Dievo sūnų pasireiškimo. Nes mes žinome, kad iki šiol visa kūrinyje kartu dėjoja skausmuose. Ir ne tik jie, bet ir mes, turintis dvasios pirmavaisius, ir mes patys dėjojame, laukdami į sūnystės. Tai yra mūsų kūno atpirkimo. Ir antras korintiečiams, pirmas skyrius, 21. Taigi jis, kuris sutvirtina mus su jumis Kristuje ir patepė mus, yra Dievas, kuris taipogi užanspaudavo mus ir davė dvasios užsatą į mūsų širdis. Tėve, mes dėkojame už tavo žodžio skaitymą. Mes ateiname prie tos dalies, viešpatė šventos dalies, prie tos dalies, kur mes drebame viešpatė, kai prisertiname prie jos. Nes, tėve, mes suvokiame savo nesugebėjimą, mes suvokiame savo silpnumą. Ir viešpatė, mes taip pat suvokiame, kad tai yra didingiausia dalykas, kuris kada yra įvykęs žmonijoje. Pati arčiausia vieta žemėje, viešpatė, iki dangaus mums buvo pasakyti, kad tai yra užsakyklos. Viešpatė, mes esame laukime, mes patys nieko negalime daryti, bet viešpatė, tu gali viską. Ir todėl mes pavedame šį tarnavimą tavo mylinčias brangias rankas. Ir mes prašome viešpatė, kad tu perimtum šį tarnavimą. Viešpatė, aš pavedu save tavo valiai, aš pavedu žmonės tavo valiai. Daryk viską savo būdu. Ir virš viso to būk vienintelis, kuris bus pašlovintas Jėzus Kristus vardu. Amen. Galite sėstis. Noriu paprašyti, kad sumažintumėte šviesą štai čia. Mano skaidrėms. Aš noriu paimti antraštį ir kalbėti apie mūsų pilnos įsūnystės užstatą. Mūsų pilnos įsūnystės užstatas. Taigi, įsūnystė yra didi tema. Tai tema su įvairiais jos aspektais. Daugelį metų aš pamokslavau iš įvairių pusių šią temą, bet atrodo, kad mes niekada jos neišsemsime. Kadangi, kai atrodo, kad mes padarėme visą geriausią, ką turėjome padaryti, mes suvokime, kad mes tik pradėjome pradžią. Kadangi Biblija yra tokia gili. Ir Dievo žodis yra gyva realybė. Ir tai tampa mums vis aiškiau ir suprantamiau. Aš prisimenu, kai aš pamokslavau šią temą praeitą kartą įsūnystėje, aš pamokslavau temą, kurią pavadinau nuo pašauktos įsūnystės iki pasirašytos įsūnystės. Ir tuo metu aš aiškinau, kad pasirašyta įsūnystė yra kaip čekių knygelės valdžia. Tai yra ta pusė, kai vaikui yra duodama valdžia veikti vietoj Dievo. Ir tada pašaukimo įsūnystė yra ta pusė, kai jūs esate paskiriamas į jūsų pašaukimą, į tai, į ką Dievas yra jūs pašaukęs. Ir aš taip pat pamokslavau apie dvasinės įsūnystės žemiškas versijas. Nes tai yra tie aspektai, kuriuos mes randame žvelgdami į sunystės temą. Dievo pranašas sako, jūs galite būti paskirta į kūną kaip namų šeimininkė, jūs galite būti paskirtas į kūną kaip fermeris, taigi tai yra žemiški dalykai. Tai yra tie dalykai, kuriuos mes matome kiekvieną dieną. Bet taip pat pranašas iš tikrųjų sako, kad jūs galite būti paskirtas kaip fermeris, galite būti paskirta kaip namų šeimininkė, tai yra žemiškas paskirimas, bet jūs esate neatsiejama kūno dalis. Ar jūs sekate mane? Bet toje pačioje ištraukoje pranašas pakeičia, tai ir sako, kad jūs galite būti paskirtas kaip pamokslininkas, jūs galite būti paskirtas kaip pranašas. Taigi, kai žvelgiate ir paskirimą kaip pamokslininko, kaip pranašo, tai yra dvasinis paskirimas. Taigi, įsunystė yra labai gėli tema. Ir tai tema, kuri turi įvairius aspektus. Jūs turite būti sugebantis pamatyti tai ir eiti žingsnis po žingsnį. Praeitą savaitę aš kalbėjau tema apie karčią taurį įsunystę. Joje aš pasakiau teiginį, kurį galbūt daugelis iš jūsų praleidote. Aš sakiau, kad aš kalbėjau apie dvi įsunystės dalis. Pirma, aš pasakiau, kad įsunystė jūsų tikslą, kur jūs poziciškai esate paskiriamas į jūsų tikslą. Ir praeitą savaitę aš pasakiau, kad aš netikiu, jog jūs galite pilnai išpildyti visą savo tikslą, nebent jūs esate įsunytas į savo tikslą. Bet taip pat aš pasakiau, kad tai tuo nesibaigė. Aš taip pat sakiau, kad įsunystė atneša mūsų kūno atpirkimą. Tai įsunystė, kuri veda mus į pilną tobulumą. Ir aš sakiau, kad kūno tobulumas tai niekada negali vykti tame mirtingume. Tai gali vykti tik, kai šis mirtingas apsivilks nemirtingumu. Ir tada aš perskaičiau šią rašto vietą, kur romiečiams 8:23, ir Biblija sako, ir ne tik jie, bet ir mes patys turintis pirmuosius dvasios vaisius, ir mes savyje dėjuojame, laukdami įsūnyjimo, tai yra mūsų kūno atpirkimą. Taigi, šiandien aš noriu pradėti nuo čia. Įsunystė tai yra mūsų kūno, iki mūsų kūno atpirkimo. Tai skamba labai komplikuota anglų kalba. Ir vieni stebisi, ką iš tikrųjų tai reiškia. Mes savyje dėjuojame, laukdami įsūnyjimo, tai yra mūsų kūno atpirkimo. Taigi, šis teiginys pateiktas labai aiškiai ir nesudėtinga anglų kalba. Tai reiškia tik vieną, kad mes laukiame įsunystės, kuris sakoma, kad yra mūsų kūno atpirkimas. Ar jūs sekate manimi? Tai tiesiog reiškia, kad mes laukiame įsunystės. Tai yra mūsų kūno atpirkimo. Pateikit paprastą anglų kalbą. Kas reiškia, kad įsunystė eina visą tą kelią iki mūsų kūno atpirkimo. Kai įsunystė prieina iki mūsų kūno atpirkimo, tada tai yra pilna įsunystė. Bet kaip aš ir sakiau, mano šios dienos popietės pamokslo tema yra mūsų pilnos įsunystės užstatas. Ar jūs su manimi? Leiskite man studėti visą tai kontekstą, įeikime į pamokslą. Dievo pranašas apreiškimo serijose sako, atverskime kitą rašto vietą, tiesiog greitai. Aš turiu užsirašęs, tai čia kitame puslapyje. Romiečiams 8:22. Aš manau, kad tai nuostabu. Taigi, studijuodamas vakar, aš maždaug išsirašiau keletą rašto vietų, čia, kur jas norėčiau paminėti. Ir tada jis čia skaito Romiečiams 8:20. Ir tada jis skaito čia. Mes tai žinome, kad visa kūrinėje dėjuoja ir kankinasi kartu skausmuose iki šiol. Ir ne tik jie, bet ir mes patys, turintis pirmuosius dvasios vaisius. Ir mes savyje dėjuojame, laukdami sūnijimo, tai yra mūsų kūno atpirkimo. Tada mes einame į viso to reikšmę. O ar jūs matote tai? Visa kūrinija dėjuoja, sako Paulius. Viskas dėjuoja. Pažvelkite į medžius, kaip jie deda pastangas. Pažvelkite į gėles, kaip jos grumėsi dėl gyvenimo. Tiesiog atėjus šalnoms jos sunyksta. Pažvelkite į medžius, kaip jie grumėsi, kad išlaikytų savo šakas, gėdodami šlovę Dievui. Suprantate? Viskas. Visa gamta, visi gyvūnai, visi paukščiai, kaip jie skrenda nuo priešų ir greitai pasislėpia, viskas dėjuoja. Ir mes patys, pasako Paulius, mes dėjuojame taip pat su jais, nes mes laukiame mūsų kūno atpirkimo. Bet dabar jie tai darė visus tuos metus iki dabar. Taigi mes turime mūsų paveldėjimo užstatą. O tai bent. Kaip mes turime? Mes turime įrodymą, kad Dievas gyvas. Aš noriu, kad jūs sektumėte, ką čia sako pranašas. Jis kalba apie gamtos dėjavimą, jis kalba apie paukščių dėjavimą, kaip skrenda toli nuo priešų, kaip žmonės nori juos nušauti, kaip žudikai nori juos užpulti, kol jie pradeda dėjuoti. Jis kalba apie medžius, kaip jie dėjuoja, bandydami šlovinti Dievą, atiduodami savo šakas ir lapus Dievo šlovinimui. Bet tame procese ateina žema ir lapai nukrinta. Ir žemė sustabdo Dievo šlovinimą. Taigi jie dėjuoja, gamta dėjuoja, bet jis sako, kad jie tai darė iki dabar. Bet ką mes turime dabar? Dabar mes turime įrodymą, kad Dievas gyvas. Jis sako, mes turime, kad Dievas yra su mumis. Mes turime įrodymą, kad Dievas nepaliko mūsų, kad mes esame jo ir jis yra mūsų, kadangi mes savo kūnuose, mes dabar esame Dievo šventosios dvasios šventikla, kuri šaukia Abba Tėve. Taigi kažkas pasikeitė. Ir kasgi pasikeitė? Dabar mes savo kūnuose esame dvasios šventikla, kuri šaukia Abba Tėve. Kitai žodžiais, mes daugiau nebesime našlaičiai. Mes turime dangišką į tėvą. Yra dvasi, kuri ateina ir duoda mums įsunysti. Toliau jis sako, taigi medžiai to neturi, gamta to neturi, tačiau mes tebedėjuojame su jais, kadangi mes iki šiol dar negavome mūsų įsunystės pilnatvės. Bet mes turime jos užstatą, kad mes buvome paimti iš pasaulio dalykų ir dabar tampame Dievo sūnumis ir dukterimis. Taigi mes turime to užstatą. Mes dar neturime pilnos sūnystės. Ir toliau jis sako, taigi mes turime užstatą. Mūsų sielas dėjuoja dėl pilnos sūnystės. Bet dabar mes turime to užstatą. Kadangi mes gavome šventąją dvasę, tai yra užstatas mūsų pilnos įsunystės arba pilno išgelbėjimo. Kaip nuostabu. Man tiesiog tai patinka. Mes laukiame įsunystės pilnatvės. Kada tai įvyks? Pirmame prisikelime. Ar jūs sekate mane? Taigi mes neturime mūsų įsunystės pilnatvės. Mes laukiame mūsų įsunystės pilnatvės. Bet kada įvyks mūsų įsunystės pilnatvė? Pranašas sako, kad tai įvyks prisikelime. Tai reiškia, kad šiame gyvenime mes niekada negalėsime pasiekti įsunystės pilnatvės. Mes galime gauti pilną įsunystę tik prisikelime. Ar jūs sekate mane? Ir tai reiškia, kad mūsų sielos visada dėjuos laukdamas ko? Laukdamas tos pilnos sūnystės. Ir mes jos niekada negausime iki to laiko. Ir toliau jis kalba, tai yra, kai mūsų kūnai bus pakeisti iš šitų begėdiškų padarų, kuriais mes esame ir mes turėsime kūną kaip jo paties šlovingas kūnas, nes mes matysime jį tokį, koks jis yra, ir mes būsime tokie kaip jis. Kai jis pasirodys, mes būsime panašus į jį. Mes turėsime kūną kaip jo. Šlovingą, garbingą kūną. Ir visi mūsų gyvenimo išbandymai ir kovos išnyks, kaip rūkas. Ir niekada daugiau nebus. O, haleliuja. Kai jis ateis, kai jis pasirodys, mes būsime kaip jis, turėsime kūnus kaip jo, šlovingus, garbingus kūnus ir visi šio gyvenimo išbandymai ir kovos išnyks. Pasitrauks kaip rūkas ir niekada daugiau nebebus. O tai man suteikė didžiulį džiaugsmą bažnyčiai, žinant, kad mes laukiame tam tikros dienos, kur šio gyvenimo išbandymai ir kovos daugiau niekada pas mus nesugrįš. Kai mes ateisime ten, kur gausime mūsų pilną sunystį, kur, aleliuja, visiems šio gyvenimo sunkumams bus padėtas taškas. Mes einame kaip silpniausias. Gyvens ir ilsėsis, mes einame į šalį, kur daugiau nebus jokių naštų ant jūsų pečių. Mes einame į šalį, kur jūs prabusite. Jūs netgi neprabusite, bet jūs išžengsite į kitą šlovingą dieną. Ir ten nebus dienų, bet tiesiog kiekviena diena tiesiog bus šlovinga diena. Nebus apsiniaukusių dienų, nebus liūdnų dienų, nebus verksmo dienų, nes ten nebus ašarų. O, šlovė Dievui, aš netgi nežinau, kadangi mums nereikės. Dievas nušluostys visas mūsų ašaras. Visi Dievo vaikai sėdės ir bus palaiminti. Mes einame į tą vietą, kur daugiau niekada nebus karčios taurės. Karčios taurės pasibaigs. Jūs paimsite savo karčią taurę ir tai bus paskutinė jūsų karti taurė, kurios jūs daugiau niekada nebematysite savo gyvenime, kur jūs būsite išsiusti į tas aukštybės. Dievas nušluosis visas jūsų ašaras. Toje žemėje, kur gyvenimas. O, broli, Dievas nušluostis mūsų ašaras ir tai, kur yra mano laukimas ir viltis. Kiekvieną dieną, kad, broli, kai šio gyvenimo kovos baigsis, mes įžengsime į tą šlovingą vietą, kur visi šie dalykai daugiau mūsų nebepesekius. Bet tai yra ateitis. Ar jūs su manimi? Bet dabar pranašas sako, dabar mes turime užstatą. Mūsų sielos dejuoja dėl pilnos sunystės. Taigi jis kalba apie pilną sunystę, bet taip pat jis kalba apie užstatą. Ar jūs su manimi? Taigi yra pilna sunystė, bet taip pat yra tos pilnos sunystės užstatas. Bet dabar mes turime to užstatą. Užstatą ko? Užstatą mūsų pilnos sunystės. Tada jis sako, kadangi mes priėmėme šventąją dvasę, tai yra užstatas mūsų pilnos sunystės ar pilno išgelbėjimo. O kaip nuostabu. Taigi, kai jūs gaunate šventąją dvasę, tai šventoji dvasė yra užstatas mūsų pilnos sunystės. Bet kas yra visko užstatas? Kai mes kalbame užstatą, pranašas sako, sunystėje, kas yra pinigų ar ko nors užstatas? Jei aš ateinu pasispirkti automobilio, aš klausiu, kiek kainuoja šis automobilis? Jūs sakote, tas automobilis, broli Brankamai, kainuos jums $3,000. Koks yra dalies kainos mokėjimas? Na, aš duosiu to, už $500. Gerai, štai čia $500. Likusius aš atnešiu vėliau, kai tik aš galėsiu. Jūs laikykite automobilį. Aš duosiu jums $500. Tai yra užstatas. Ar taip? Taigi, turėkite tai. Tai yra užstatas. Tai dalies kainos sumokėjimas. Įmoka. Taigi, kas yra viso bet ko užstatas? Bet ko užstatas yra dalies kainos mokėjimas? Tai, kas išlaiko tą objektą saugų. Ir tuo atveju šis objektas yra automobilis. Ir jis duoda mums pavyzdį, jeigu jūs ruošiatės pirkti automobilį ir tas automobilis kainuoja $3,000 ir jūs sumokate dalį kainos, $500, ir tą akimirką, kai jūs sumokėte tą įmoką, tuos $500, tas automobilis yra saugus pagal įstatymą. Yra sutartis. Ir ta sutartis laikys automobilį. Ir nesvarbu, ką tas žmogus nuspręs, bet tą akimirką, kai jis priima tą užstatą, tai tampa apsaugota. Taigi pilna kaina dar nesumokėta, bet yra sumokėtas užstatas, yra sumokėta įmoka ir dabar tai yra apsaugota susitarimas. O šlovė. Ir tą akimirką, žinote, kai aš sumokėjau depozitą, jūs galite eiti namo ir ramiai mėgoti ir galite pareikšti visam likusiam pasauliu, kad iš tikro aš nusipirkau automobilį. Bet jie klausia, o kur yra įrodymas, kad nusipirkai automobilį? Jūs galite parodyti depozitą, depozitas, kurį jūs turite, jis laiko tą objektą apsaugotą dėl jūsų. O šlovė. Ir pamokslė liūdėjimas. Jis sako, žinoma, bet kuris krikščionis tiki, kad čia bus prisikėlimas. Bet jeigu nėra prisikėlimo požymių, jei nėra prisikėlimo užstato, tai nebus ir prisikėlimo. Kitais žodžiais, jei mes kalbame apie kažką šlovingo, kas ateina, mes turime turėti to depozitą. Tiesiog dabar, kada, kai mes žvelgiame į depozitą esantį šiandien, mes sakome, kad iš tikrųjų yra kažkas, kas ateina. Iš kur mes žinome, kadangi yra užstatas? Ir jis sako, jei nėra dieviško išgydymo, tai nėra prisikėlimo. Taigi jūs negalite to paneigti. Jeigu jūs galėtume, tai pagal raštą, suprantate? Aš įrodinu į Kristaus ypatybę, suprantate? Kadangi mes turime išgelbėjimo užstatą, kuris yra krikštas šventąją dvasę. Teisingai? Jis sako, tai dalies kainos sumokėjimas, užstatas, kuris laiko tai saugiai danguje dėl mūsų. Taigi, kai prieinama prie išgelbimo šlovė Dievui, tai yra šventosios dvasios dalies kainos sumokėjimas. Ir tuo momentu, kai yra šventosios dvasios sandoris, dangus tai registruoja, kad išgelbimas priklauso tai sesiai, išgelbimas priklauso tam broliui, ir tai laikomas saugiai danguje. Ir broli, man patinka, kad tai laikomas saugiai. Tai nelaikomas saugiai žemėje, kur žmogaus mintis idėjos keičiasi, bet tai laikomas saugiai danguje. Būkite atsargus, nes čia, kur šventosios dvasios krikštas yra antspaudas iki jūsų išpirkimo dienos. Kodėl? Nes tą akimirką, kai depozitas yra sumokėtas, tai laikomas saugiai danguje. Tai mūsų išgelbimo užstatas. Ir tada jis sako, ir tada, jeigu čia nėra dieviško išgydymo, kuris padarytų, kad vėžio suniokotas kūnas taptų vėl normaliu ir sveiku, tada čia nėra prisikėlimo iš mirties. Teisingai, mes iš viso neturime to užstato, nėra jokio tam sudaryto plano. Taigi, dieviškas išgydymas, pranašas mums sako, kad tai mūsų prisikėlimo užstatas. Taigi, dėl visko, kas yra svarbu, Dievas mums duoda užstatą. Dievas duoda mums depozitą. Jeigu bus prisikėlimas, tai Dievas mums duoda prisikėlimo užstatą. Jei bus išgelbėjimas, tai Dievas mums duoda išgelbėjimo užstatą. Ar jūs sekate manimi? Ir mūsų prisikėlimo užstatas yra dieviškas išgydymas. Tuo momentu, kai jūs matote, kaip išgydomas vėžio suniokotas kūnas, tada jūs žinote, kad yra prisikėlimas iš mirties. Nes mirtis buvo įėjusi į kūną, bet atėjo tam tikra jėga, jo dvasė, kuri prikėlė Jėzų iš mirties. Jei ji gyvena jūsų kūne, ji netgi gali atgaivinti jūsų mirtingą kūną. Ir to prisikėlimo dalies kaina sumokėjimas, tai dalies kainos sumokėjimas, aleliuja, kuris ateina per dievišką išgydymą. Ir todėl leisti man pasakyti, kai jūs sergate, Ir šetonas nori jūs išlaikyti sergančių, tai jis žaidžia su jūsų depozitu. Tai, ką šetonas bando pasakyti, tai jog jūs negalite prisikelti. Bet aš jums sakau, remiantis citatomis, kad dieviškas išgydymas yra mūsų prisikėlimo užstatas. Todėl neleiskite šetonui žaisti su jūsų depozitu. O tai turėtų kiekvienam sergančiam asmeniu suteikti orumo ir pasakyti. Pasakyti, šetone, tu tiesiog dabar sukaliojasi su mano prisikėlimo depozitu. Ar tu bandai man pasakyti, kad aš neprisikelsiu? Taigi, broli, tu pradedi turėti tikėjimą žodžius, sakydamas pagal žodį yra dalies kainos sumokėjimas. Broli, tai dalies kainos sumokėjimas, tai nieko dėl to nereikia daryti. Jūs turite pripažinti, kad jo žaizdomis jūs esate išgydytas. Man nesvarbu, ką šetonas bado jums pasakyti, broli, tai ne apie tai, ką jūs galite padaryti, tai ne apie tai, ką jūs galite, bet tai apie kainos sumokėjimą. Ar jūs su manimi? Ir tas dalinis kainos sumokėjimas buvo atliktas ant kryžiaus Kalvarijo. Jo žaizdomis jūs esate išgydyti. Visa, ką jums reikia padaryti, tai legaliai pripažinti, kad tai yra dalies kainos sumokėjimas už mano sveikatą. Tada šetone, tu negali laikyti mane paukštų kraujo spaudimą, tu negali laikyti mane po cukrinių diabetų ir negali laikyti mane vėžio lygoje, tu negali laikyti mane visomis kitose lygose. Aš tiesiog dabar pareiškiu, kad yra dalis kainos sumokėjimas ir legaliai visas, kas tai saugiai laikoma. Ei, aš kalbu kam nors čia esančiam. Tegul kas nors atsistoja ir tiesiai garbingai pareiškia. Taip, aš pripažįstu, kad jis sumokėjo depozitą Kalvarijoje ir pagal tą depozitą Kalvarijoje yra depozitas mano prisikėlimui, bet tai pilnas mokestis mano išgydymui. Todėl jo žaizdomis aš esu išgydytas. Ir kadangi jūs pareiškite, jūs galite išeiti iš bet kokios ligos, kurią šetonas bando jums primesti. Ir taip pat leiskite man pasakyti, kad jūs galite išeiti iš bet kokių ateinančių ligų, apie kurią šetonas tik galvoja. Nes tada jūs turite žodžio skydą, kuriuo jūs jau apsaugotus tuo žodžiu, sakydami, kad yra dalies kainos sumokėjimas. Ir tada, kai siunčia savo laišką, sakydamas, pasirašyk ant to, tiesiog sakykite, aš nepasirašysiu visur. Yra depozitas, kuris buvo sumokėtas ant to grubaus kryžiaus Kalvarijo. Jo žaizdomis aš esu išgydytas. Gražinkite atgal siuntėjui. Gražinkite atgal siuntėjui. Jūs žinote, bažnyčia, tą akimirką, kai mes mokomės atsisakyti dalykų, kurie bando pas mus įeiti, tada mes galime būti geresnėje pozicijoje. Tuo metu, kai mes mokomės atsisakyti, kad tas siuntinys, taip, ant jo užrašytas mano vardas, taip, jis turi mano adresą, taip, jis buvo pristatytas į vietą, bet dabar aš sakau, kad tai ne mano. Aš turiu pasirinkimą priimti tai ar atmesti. Taigi aš sakau, gražinkit siuntėjui. Ar jūs su manim? Neleiskite šetonui žaisti su jūsų prisikėlimo užstatu. Dieviškas išgydymas yra mūsų prisikėlimo užstatas. Bet šventoji dvasia yra mūsų išgelbėjimo užstatas. Todėl jūs negalite ilsėtis, kol jūs žinote, kad aš gavau šventosios dvasios krikštą. Kadangi bet kas kita stato jūsų pavojų, jūsų išgelbimą. Jūs negalite sėdėti bažnyčiai ir spėlioti, ar jūs turite šventąją dvasią, ar jūs neturite šventosios dvasios. Jūs kartą ir visam laikui turite išspręsti šį klausimą. Jūs turite prieiti iki vietos, kur jūs žinote, kad jūs turite šią apsaugą. Bet šventoji dvasi yra užstatas. Ar jūs su manimi? Taigi, tai turi būti užstatas mūsų pilnos įsunystės. Kas reiškia, kad pati įsunystė yra procesas. Tai prasideda su užstatu ir baigiasi su pilna įsunystė. Ar jūs su manimi? Įsunystė tampa procesu, kadangi jeigu jūs tai praleisite, tai jūs praleisite tai, ką aš bandau jums pasakyti. Tai yra procesas, kuris prasideda nuo užstato, ir tuomet nuo užstato tai užsibaigė pilna įsunystė. Antras Korintiečiams pirmas. Biblija sako, taigi tas, kuris tvirtina mus su jumis Kristuje ir mus patėpė, yra Dievas, kuris taipogi užantspaudavo mus ir davė dvasius užstatą į mūsų širdis. Taigi, jis užantspauduoja mus. Bet kaip jis už mūsų užantspauduoja? Jis užantspauduoja mus dvasios užstatu. Bet kasgi yra Dievo antspaudas? Efeziečiams 4.30. Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurie esate užantspauduoti iki atpirkimo dienos. Bet šis antspaudas dabar buvo pavadintas dvasios užstatu. Taigi, kai jūs gaunate šventąją dvasią, ta šventoji dvasia tampa jūsų prisikėlimo užstatu. Tai tampa jūsų išgelbėjimo užstatu. Tai tampa užstatu, kuris pradeda vesti jūs, kuris jūs nukreipė. Bet kurgi veda jūs? Veda jūs iki pilnos įsūnystės. Romiečiams 8 sako, nes visi vedami Dievo dvasios yra Dievo sūnus. Nes jūs, taigi ta šventoji dvasia eina į mus ir tampa mūsų vadovu, eina į mus ir tampa mūsų vedliu. Nes jūs gavote ne vergystės dvasę, kad vėl bijotumėte, bet jūs gavote įsūnystės dvasę, kurią šaukiama Abba Tėve. Taigi, kai šventoji dvasė eina į tikinčiojo vidų, tada mes gauname įsūnystės dvasę. Taigi, korintiečiams jis tai vadina dvasios užstatu, bet romiečiams tą pačią dvasę jis vadina įsūnystės dvasė. Taigi, šventoji dvasė iš tikro yra įsūnystės dvasė. Ir jis sako, nes visi vedami Dievo dvasios yra Dievo sūnus. Taigi, kai šventoji dvasė eina į asmens vidų, kuri yra dvasios užstatas, kuri yra įsūnystės dvasė, tada ji tampa vadovu, vedliu jūsų gyvenime. Ar jūs sekate mane? Bet tuomet ne tik tai, kai jūs turite tą šventąją dvasę savyje, jūs turite dvasę, kurią šaukite Abba Tėve. Ir tuo jūs sakote, kad aš daugiau nebesu našlaitis. Ir tuo jūs sakote, kad aš turiu dangišką į tėvą. Ir sunystės dvasia duoda mums šaukti Abba Tėve. Ji leidžia mums suvokti, kad mes viršuje turime dangišką į tėvą. Ji leidžia mums suvokti, kad sielvarto nelaimės metu jūs galite šauktis ir yra dangus, kuris gali atsiliepti į jūsų šauksmą, šaukiant Abba Tėve. Kadangi tie, kurie vedami Dievo dvasius, yra Dievo sūnus. Ir tą akimirką, kai jūs tampate Dievo sūnumi, tada jūs esate po Tėvo atsakomybė. Jūsų gyvenimas daugiau nebėra jūsų rankose. Taip, jūs galite daryti tai, ką jūs galite daryti, bet, broli, kai prieinama prie to taško, kai jūs esate visiškame sielvarte ir atrodo, kad jūs daugiau nieko nebegalite padaryti, tada įsūnystės dvasia šaukia, Abba Tėve. Ir kai jūs šaukiate Abba Tėve, ir kai žemiškas tėvas, kai jūs sūnus šaukėsi, jis atsiliepia į tą šauksmą. Kaip daugiau dangiškasis tėvas, kai jūs šaukiate Abba Tėve savo sielvartę. Būkite pasiruošę, dangus pajudės. Kai jumis yra įsūnystės dvasia, man nesvarbu, kokiame sielvartė jūs esate, bet tuo metu, kai jūs šaukiate Abba Tėve, dangus pradeda klausyti ir dangus pradeda sakyti, kas nutiko mano dukrai. Kas nutiko mano dukrai? Kas nutiko? Kas nutiko? Ir dangus pradeda sakyti, paruošk angelus, nes aš girdžiu šauksmą Abba Tėve. Ir tai sako, kad tu turi atsakomybę už mano gyvenimą. Tada, broli, dangus rimtai imasi savo atsakomybės. Mano Biblija sako, jei jūs šio pasaulio tėvai žinote, kaip duoti gerų dovanų savo vaikams, kaip daugiau dangiškasis tėvas, leiskite man kai kam patarti, kuris esate sielvarti, šaukite Abba Tėve. Šaukite Abba Tėve. Šaukite viešpatį, ar matai, kur aš esu, ar gali matyti, per ką aš einu. ar gali matyti, ką jie padarė su manimi. Kai kažkas su jumis neteisingai pasielgė, šaukitės, Abba, Tėve. Ir aš jūs užtikrinu, kad dangus išeis į veiksmo vietą. Kadangi dangus yra suinteresuotas jūsų gerbuvi, netgi dabar. Broli, kai Šadrachas, Mešakas ir Abednegas įėjo į liepsnojančią krosnį, jie šaukė Abba, Tėve. Dangus atsakė, kad mes pasiruošę veiksmai. Taip, leiskite jiems įkaitinti krosnį 7 kartus, bet 7 kartą, Abba, Tėve, jis nužengė iš savo šlovės ir jis nužengs į mūsų situaciją. Ir, broli, galbūt Dievas laukė, kol jūsų ugnis bus įkaitinta 6 kartus. Ir jis tebe išlieka tylus, bet kai ji bus įkaitinta 7 kartą, jis pasakys, aš nužengsiu iš šlovės. Leiskite man kai kam pasakyti šią popietę, kad jau buvo įkaitinta 6 kartus ir dabar jūs jau pasiruošę pamatyti 4th žmogų, kuris eina į ugnį. Aš nežinau, kam aš tai kalbu, bet kažkas gal sako, kad yra deganti ugnis darbe. Bet yra žmogaus sūnus, kuris pasiruošęs žengti į tai. Gal kažkas sako, kad dega mano vedybinis gyvenimas, bet yra 4th žmogus, kuris žengs į tą ugnį. Ir kai jis žengs į tas liepsnas, jis pasakys, tylos, nurimk. Ir net liepsna atpažins, kad tas, kuris įžengė, yra didesnis nei mūsų liepsnos. Šventosios dvasios ugnis yra galingesnė nei ugnis, kurią pasaulis gali uždegti jūsų gyvenimuose. Tai tokia karšta ugnis, kad ji numalšins kitą ugnį. Jūs atsakote ugnį su kita ugnimi. Ei, šaukite, Abba. Kas žino, kad aš esu Dievo sūnus? Kas žino, kad aš gimiu per šventąją dvasę? Kas žino, kad aš čia ne per atsitiktinumą, bet aš čia, kadangi aš esu Dievo dukra? Aš čia, kadangi aš esu Dievo sūnus? Ir jei žinote, kas jūs esate, tada šaukite, Abba. Žinote, kartais, kodėl mes papuolame sielvartus, nes mes nešaukėme. Todėl, kad mes nešaukime, Abba. Broli, Dievas nori, kad kartais mes jo šauktumėmės. Jis daleidžia tą sielvartą, nes jis savyje turi atributus. Ir jis nori, kad jo savybės pasireikštų jūsų gyvenime. Todėl kartais jis daleidžia tuos sielvartus, kad jūs šaukite Abba. Tada jis sako, na, aš galiu parodyti savo jėgą. Leiskite man nužengti ir parodyti savo jėgą. Kas tas nepipjaustytas filistinas, kuris tyčiojasi iš mano dukros? Aš nežinau, kam aš kalbu. Bet leiskime pasakyti, kad tą filistiną viešpats sudraus jį. Viešpats sudraus tave, šetone. Nežinau, kam aš tai adresuoju, bet tam kino situacijai aš tai adresuoju. Bet leiskime pasakyti tai situacijai. Viešpats sudraudžia tave, šetone. Pasitrauk iš gyvojo Dievo vaiko kelio. Taigi mes šaukiame Abba, Tėve. Bet aš noriu, kad jūs pastebėtume, tai vadinama įsūnystės dvasė. Tai nėra įsūnystė. Tai yra įsūnystės dvasė, kuri yra dvasios užstatas. Taigi jūs gaunate šventąją dvasę, tai nėra įsūnystė, tai yra įsūnystės užstatas. Tai yra įsūnystės dvasė. Bet ką ta šventoji dvasė daro? Ji padaro jūs Dievo sūnumis. Ji padaro, kad taptumėte Dievo vaikais. Jūs galite šaukti, Abba, Tėve, mūsų Tėve. Bet kad pereiti į tikrai sūnystę, jis turi jūs toliau vesti. Ir tai Galatiečiams 4 mums sako. Taigi aš sakau, kad kol paveldėtojas yra vaikas, jis nieko nesiskiria nuo tarno, nors yra viso valdovas. Bet apie ką mes čia kalbame? Apie sūnų. Bet jis tebėra vaikas. Bet tada Biblija mums sako, kad jis yra globėjų ir mokytojų ir valdytojų valdžioje iki tėvo nustatyto laiko. Taigi, įsūnystės dvasė tada veda jūs pas mokytojus ir valdytojus. Ir kasgi yra mokytojas? Ta pati įsūnystės dvasė. Ta pati, kuris pradeda vesti ir kurį jūs veda. Jie jūs veda į vaiko mokymą per išbandymus, į vaiko apmokymus per karčias taurės, į vaiko apmokymus per sunkias situacijas, į vaiko apmokymus. Bet kai jūs pereinėte tos išbandymus, tada jūs galite įeiti į valdžios poziciją. Bet negali ateiti valdžia, negali ateiti į sunystę, išskyrus jūs buvote vedamas mokytojų ir valdytojų per apmokymo laikotarpį. Ir su manimi bažnyčia. Bet kai jūs pereinate per visą tai, jūs išeinate kaip Juozapas, kaip mes peržvelgėm praeitą savaitę, per kalėjimą ir rūmus. Nuo karčios taurės iki vietos rūmose, turint žmoną, sėdintis prie stalo, kaip Mozė iš dykumos tapo išgelbėtojų žmogus, kuris bėgo nuo faraono, bet dabar su įsunystė, jis grįžta pas tą patį faraoną ir dabar jis sako, išleisk mano žmonės. Džefta, kuris buvo atmestas kaip paleistuvės sūnus, bet po sunkumų perėjus išbandymus, jis grįžta kaip Gileado vadovas, lyderis. Ar jūs su manimi? Dovidas, kuris tapo pabėgėliu, bėgdamas nuo Sauliaus, bet po išbandymų jis tampa Izraelio karaliumi. Apie ką aš kalbu? Nuo karčios taurės iki valdžios pozicijos. Juozapas tapo viceprezidentu. Dovidas tapo karaliumu. Džefas tapo Gileado vadovu. Mozė tapo išgelbėtoju. Tada jūs pradeda veikti valdžioje. Nes dabar jūs esate įsūnytas sūnus. Jūs esate sūnus savo pozicijoje. Paskirtas sūnus. Jūs dabar veikite valdžioje, kaip Dievo pranašas veikia su valdžia. Nuo išbandymo į poziciją. Kaip Dievo pranašas. Nuo išbandymo į poziciją. Maža žuvelė, aš gražinu tau gyvybę Jėzus Kristus vardu. Te atsiranda čia voverė. Te atsiranda voverė čia. Audra, nurimk. Debesis pasitraukite ir tegul šviečia saulė 4 dienas. Įsūnytas sūnus, kuris dabar turi pasirašytą valdžią, kuris gali sakyti audroms, gali sakyti situacijoms, sūnystės pozicijoje. O šlovė, bet vis dar negavęs pilnos sūnystės. Tai vis dar nepilnai sūnystė. Romiečiams 8. Ne tik ji, nors jūs elgimės, bet tai elgitės valdžioje, bet vis tai dar nėra jūsų pilnai sunystė, nes Biblija sako, kad jūs patys tebedėjuojate. Mes vis dar dėjuojame laukdami sunystės, kur sakoma, kad tai yra mūsų kūnų atpirkimas. Taigi, nors mes ir veikiame valdžioje, bet mumise yra dalis, kuri tebe dėjuoja. Kažkas mumise vis dar sako, aš nesu dar tas, kas turėčiau būti. Kažkas mumise vis dar trokšta tos vietos, kur yra geresnė, nei kur mes esame dabar. Nesvarbu, kiek jūs esate įsūnyti, nesvarbu, kiek valdžios jūs turite, kol jūs negausite pilnos sunystės, jūs vis tiek kažkur dėjuosite. Bet gera žinia ta, kad ši žemiška šventykla šiame kūne sunyks, mes turime kitą šventyklą, kuri mūsų laukia amžinybėje. Ir toje mūsų dėjavimas pasibaigs. Ir toje mes įžengsime į pilną sunystę. Mes įžengsime į mūsų sunystės užbaigimą. Taigi yra kitas kūnas, į kurį mes turime įeiti. Kai mes įžengsime į tą kūną, tuomet mes eisime į pilną sunystę. Todėl mes galime pažvelgti į sunystės procesą. Taigi, kaip aš jau sakiau, sunystė yra procesas. Ir tame sunystės procese tai prasideda nuo dvasios užstato. Ar jūs su manimi? rodoma diagrama. Ir kai prasideda nuo dvasios užstato, tai yra Dievo antspaudas. Tai yra mūsų įsūnystės užstatas. Tai, kas padaro mus sūnumis, ir mes pradedame šaukti Abba, mūsų tėvė. Taigi, mūsų įsūnystė prasideda nuo dvasios užstato. Ir jūs su manimi. Bet kai jūs gaunate dvasios užstatą, tada jį turi mus vesti iki sekančios pakopos. Ir tai dabar yra, kur mes gauname mūsų įsūnystę. Ir tai yra mūsų įsūnystės užstatas. Bet mes turime eiti iki tikros įsūnystės. Ir nuo čia jūs esate perduodamas mokytojams ir valdytojams. Ir mokytojai ir valdytojai ves jūs iki tikros įsūnystės. Ar jūs su manimi? Bet ta įsūnystė yra padalinta į dvi dalis. Tai yra jūsų pašaukimo įsūnystė ir yra valdžios įsūnystė. Žiedo antspaudo. Kuri, kaip aš jūs sakiau, yra čekių knygelės valdžia. Kuri, kaip aš jūs sakiau, kur Dievas duoda jums teisę pasirašyti jo dalį. Tai, kai jūs uždegate, tai dega. Kai jūs iškelėte, tai yra iškelta. Tai, kur Adomas įvardino dramblį, ir Dievas pasakė men. Ir kai jis sakė, kad aš pavadinu liūtų, ir Dievas pasakė men. Ir kai sako, tai aš pavadinsiu beždžionę, Dievas sako amen. Jis neteina pakeisti to, ką Dievas su įsūnytas sūnus yra padaręs. Jūs esate sūnaus valdžioje. Kur, kai jūs kalbate, šlovė Dievui, Dievas palaiko jūsų kalbą. Tada jūs esate įtvirtintas valdžioje. Ir tai, ką aš bandinu valdžios antspaudą. Čia, kur jūs turite, nešiojate tėvo antspaudą. Tai nėra jūsų antspaudas, tai yra tėvo antspaudas ar parašas. Bet kai jūs uždedate šlovę Dievui, tada dangus sako, tai lygiai tas pats, jei aš tai būčiau pasirašęs. Ir tai vadinama parašo valdžia. Bet taip pat yra padalinta į jūsų pašaukimo įsūnystę. Kitaip tariant, koks yra jūsų tikslas? Dėl ko Dievas jūs pašaukė? Ir ši pašaukimo įsūnystė yra išskiriama į du skirtingus skyrius. Jūs turite jūsų prigimtinį paskirimą, ir čia, kur pranašas sako, kad jūs galite būti įsūnyta namų šeimininkė, jūs galite būti įsūnytas ūkininkas, jūs galite būti įsūnytas verslininkas. Ar jūs su manimi? Ir tai yra natūralus paskirimas. Tai ne dvasinis paskirimas. Bet tai ateina tiesiog iš citatos, kur Dievo pranašas sako, kad jūs tampate įsūnytą namų šeimininkė. Jūs tampate įsūnytas ūkininkas. Jūs tampate įsūnytas verslininkas. Jūs buvote įsūnytas natūraliu būdu. Natūralus prigimtinis paskirimas. Bet taigi jis turi būti, jūs įsūnyti tą poziciją. Ar jūs su manimi? Bet taigi šis natūralus paskirimas įsūnystė turi paremti dvasinę programą. Šloviai. Nes Dievas nėra suinteresuotas į jūsų ūkininkavimą. Dievas nėra susidomėjęs jūsų verslu. Bet Dievas gali jūs įsūnyti kaip verslininką tiek, kiek jūs galite pagelbėti dvasiniai programai. Dievas gali įsūnyti jūs kaip verslo vadovą tiek, kiek jūs savo verslo vadovavime šlovė Dievui paremsite dvasinę programą. Nes evangelijai vis dar reikalinga finansinė parama. Ir kad paremti finansiškai, tai kas reikalinga dvasinėje programoje, Dievas, kuris įsūnė tam tikrus asmenis, sakydamas, aš įsūniu tave kaip ūkininką. Taip, kad kaip tu ūkininkauji, niekas taip negali. Kai tu eini sėti, aš pradedu papildomai mineralų. Aš pridedu papildomai lietaus. Galbūt kažkur ir sausra, bet šiuose laukuose aš padarysiu kažką ypatingo, nes mano sūnus ir mano dukra, jie atpažino savo poziciją, ir tai ne tik dėl jau pelno, bet jų pozicija yra paremti dvasinę programą. Ar jūs matote, gal mes niekada nebūname įsūnyti kai kuriuose iš tų dalykų, kadangi mes esame per daug savanaudiški, kai mes žvelgiame į dalykus, nes mes susitelkėme dėmesį tik į savo, tik į savo, tik į savo ir visada aš. iPhone'as, iPad'as, aš amžius, aš ir mano aš. Jūs į nieką kitą nežiūrite, tik save patį. Bet, broli, kai Dievas ruošiasi įsūnyti bet kurį žmogų jo natūralioje pozicijoje, tada turi žinoti, kad ši namų šeimininkė, kai svečiai atvyksta, ji pasiruošyti atverti duris, sakydama, aš pamaitinsiu Dievo žmonės. Tegul jie ateina į mano namus, aš atliksiu savo dalį. Jei man reiks paruošti maištą, aš paruošiu jiems. Tada ji vaikšto aplinkui, žiūrėdama, kur dar reikia kažkokios pagalbos ir dar pašauks, dar prieš kam nors paprašys. Ar galiu atnešti tai? Ar galiu paruošti tai? Jie įsūnita, kad paremtų dvasinę programą. Ar jūs sekate manim? Bet taip pat yra dvasinė šios įsūnystės pusė. Kai žvelgiame į dvasinį paskirimą, tai dabar mes žvelgiame į penkiakartinį tarnavimą, kur Dievas įsūnė jūs kaip pastorių, kur Dievas įsūnė jūs kaip evangelistą, kur Dievas įsūnė jūs kaip mokytoją. Viena iš penkiakartinio tarnavimo tarnautojų. Ar jūs su manimi? Taigi jūs galite būti sūnytas kaip pamokslininkas, galite būti sūnytas kaip pastorius. Bet jis čia nesustoja. Čia taip pat yra devynios dvasinės dovanos, kur Dievas gali sūnyti jūs vienoje iš šių dovanų. Ir jūs su manimi. Kai kas turi dieviško išgydymo dovaną. Kai kas turi tikėjimo dovaną. Kai kas turi stebuklų dovaną. Kai kas turi pranašavimo dovaną. Kai kas turi kalbų dovaną. Kai kas turi kalbų išaiškinimo dovaną. Kai kas turi išvalgumo dovaną. Kai kas turi išminties dovaną. Kai kas turi žodžio pažinimo dovaną. Įsūnyti į vieną iš jų. Bet tik ne tik jūs esate įsūnėjami į tai, bet yra padėjėjai ir valdytojai. Įsūnytas diakonas, įsūnytas prižiūrėtojas, įsūnytas bažnyčios tarnautojas, įsūnytas muzikantas, įsūnytas dainininkas, įsūnytas muzikos vadovas. O šlovė. Ir kai jie atsistoja į savo poziciją, jūs galite pasakyti, kad Dievas dabar čia. Ta akimirka, kai atsistoja vykdyti tai, ką jie ir turi daryti, ir jie tai nedaro dėl nieko kito, bet tik, kad pašlovinti karalystę. Ir tai, kaip pats Dievas stovi prie žmonės. Ir jūs galite matyti rezultatus. Dieve, vesk mūsų kitos įsūnystės. Jūs įsūnytas kaip tarnautojas, ir tai yra dvasinė programa. Ir tą akimirką, kai jūs einate į šią poziciją, jūs tampate veiksmingas savo paskirime. Ir tai tampa jūsų įsūnystė. Bet ši įsūnystė, tai kas vyksta, kai jūs esate šioje žemiškoje kelionėje. Ir tai dar nėra pilna įsūnystė. Mes dar turime ateiti iki pilnos įsūnystės. Ar jūs su manimi? Ir kai ateinama iki pilnos įsūnystės, tada mes kalbame apie kūno atpirkimą. Mes dabar kalbame apie kūno atpirkimą. Kodėl? Todėl, kad į tai mes augame. Ir iškyla klausimas, kodėl mes vis dar augame į tai. Priežastis, dėl kurios mes dar augame, yra tai, kad Biblijoje sakoma, žmogus gimęs iš moters gyveno trumpai ir kupinas vargų. Taigi, nesvarbu, kaip įsūnytas jūs esate, nesvarbu, kokioje valdžioje jūs veikiate, bet tol, kol jūs esate šiame kūne, gimusiame iš moters, kuris trumpai gyvena ir tos dienos pilnos vargų. Taigi, nereiškia, jūs esate įsūnytas sūnus, jūs nepakliūsite į problemas. Tai nereiškia, kad jei jūs esate įsuntęs sūnus, jūs kažkur nepatirsite sunkumų ir dėjonių. Jūs galbūt įsūnytas pamokslininkas, bet bėdas vis tiek ateina. Jūs galbūt esate įsūnytas sūnus, kuris ištarė ir atsiranda voverės, bet problemas vis tiek gali ateiti. Jūs galbūt turite antspaudo valdžią, bet problemas vis tiek ateina. Kodėl? Nes žmogus gimęs iš moters gyvena trumpai ir tos dienos kupinos vargų. Ir Paulius sako, Romiečiams 7, jis sako, nes aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio, nes noras daryti gerą yra manyje, o kaip vykdyti gerą aš nerandu. Nes gero, kurio aš noriu, nedarau, o piktą, kurio nenoriu, tą darau. Bau, vargšas aš žmogus, kas išvaduos mane iš šito mirties kūno? Ir aš norėčiau, kad stebėtume, kokiu būdu Paulius rašo. Jis nerašo apie kitą brolį, jis rašo apie save. Periodo pasiuntinys, apaštalas pagonims, Dievo pašauktas vyras. Bet taigi, kai jis pradeda rašyti, jis sako, kad tai, ką aš noriu daryti, aš nedarau. Tada aš savyje randu kitą įstatymą, kuris priešingas Dievui. Ir jis sako, o, vargšas aš žmogus. Todėl nenostabu, kai jis sako, kad mes dejuojame. Kodėl mes dejuojame? Todėl, kad šiame kūne visada bandoma elgtis priešingai žodžiui. Ir priežastis, kodėl visada einama priešingai žodžiui, nes tai todėl, kokiu būdu buvome gimę. Nes todėl, kokiu būdu mes atėjome į pasaulį. Jis atėjote į pasaulį per nuodėmę. Jis atėjote kalbėdami melą. Ir tol, kol jūs ateinate tokiu būdu, žmogus, gimęs iš moters, gyvena trumpai. Ir jūs visada šaukite, o, vargšas aš žmogus. Ir pamokslė demonologija pranašas sako, taigi, kaip gali žmogus, būdamas tokioje padėtyje, tokios rūšies būklėje, kada nors sirgti. Kadangi jūsų kūnas dar nėra atpirktas. Jūsų kūnas nėra atpirktas. Nesvarbu, ant kiek, kokie geri jūs esate ir kokie šventi esate, kiek šventosios dvasios, tai tik jūsų siela. Taigi, šis kūnas, kurį mes turime, jis nėra atpirktas. Ir šio kūno atpirkimas yra tik prisikelime. Todėl kūno tobulumas niekada negali būti pasiektas šiame kūne. Iš todėl Paulius sako, tame aš dejuoju. Iš todėl, kol jis sako, aš šrandu kitą įstatymą, kuris veikia manyje. O, vargšas aš žmogus. Kodėl? Todėl, kad šis kūnas nėra atpirktas kūnas. Taigi turi būti kūno atpirkimas. Turi ateiti pilna įsunystė. Nes tol, kol mes pasiliekame šiame kūne, gimusėme iš moters, broli, Dievas negali mūsų pilnai paskirti. Bet aš esu toks laimingas, kad yra kitas kelias. Kai baigsis šis gyvenimas, mes įžengsime į kitą kūną. Bet kai mes įžengsime į tą kūną, mes dar neįžengime į pilną įsunystę, nes mes įžengėme į teofanijos kūną. Bet prisikelimo etape mes priimsime mūsų pašlovintus kūnus. Ir kai mes priimsime savo pašlovintus kūnus, mes grįšime vėl į tobulybę. Tada mes vėl grįšime į tai, ko Dievas tikisi iš mūsų. Dabar tame kūne, kuris yra pašlovintas kūnas, daugiau nebėra dejavimo. Kur tame pašlovintame kūne daugiau nėra kančių. Viskas dabar baigėsi. Dejonės baigėsi. Taigi mes grįžtame, kur mes grįžtame? Grįžtame atgal į Edeną. Mes grįžtame į tai, kas buvo prieš kritimą. Mes grįžtame pas kitą Adomą, žmogų, kuris buvo gimęs ne iš moters. Mes grįžtame pas žmogų, kuris buvo gimęs iš Dievo, kuris išėjo iš žemės dulkių, žmogus, Žmogus, kuris turi Dievo orumą. Žmogus, kuris iš tikro gali būti vėl grąžintas Edeną. Kai mes vėl grįšime ten, tada mes pradėsime elgtis taip, kaip mes turėtume elgtis. Tada mes galėsime būti paskirti, patalpinti į pažado žemę, į vietas, į kurias mes turėjom būti paskirti. Tada mes galime pradėti vaikščioti taip, kaip Adomas vaikščiojo. Kai mes pasieksime kūno tobulumą, kai mes gausime pilną atpirkimą, netgi mūsų kūno, kai mes gausime užbaigtą įsūnystę, tada tuo laiku mes būsime pilnai, visiškai atstatyti įsūnystės poziciją. Sūnyti sūnus. Mes dabar kalbame apie pilną Dievo sūnų pasireiškimą. Mes dabar kalbame apie kitą Adomą, kuris dabar vėl vaikščios žemė su galimybė įsakyti medžiams, su galimybė papuošti sodą per ištartą žodį. Žmogus, kuri turi pasirinkimą, žmogus, kuri gali paliepti medžiai, būk išrautas iš čia ir persodintas štai ten. Kai kas gali paklausti, ar mes negalime to padaryti, tiesiog čia taip, Dievas leis padaryti kai kuriuos dalykus, kol mes esame čia, bet mes kalbame apie pilną Dievo sūnų pasireiškimą. To niekada negali įvykti, kol mes tebesame šiuose kūnuose. Turi būti pilna įsūnystė. Ir kai ta pilna įsūnystė ateis, kai mes grįšime į kūnus, kuriuos Dievas ir numatė, kad mes juose būtumėte. Pranašas sako, kad tai niekada nebuvo Dievo tikslų, kad žmogus ateitų į pasaulį per seksą. Tai buvo daleistina valia. Štai kodėl raštas sako, kad žmogus gimęs iš moters gyveno trumpai. Bet tai turi būti sunaikinta. Ir kada tai bus sunaikinta? Kai mes dabar pasieksime pilną įsūnystę, kai mes gausime kūno atpirkimą, kai mes pereisime į tobulumą, kai šis mirtingasis apsivilks nemirtingumu. Bet stebėkite Dievo programą. Tai netgi nėra teofanijos kūne, bet tai yra pašlovintame kūne. Ir todėl Dievo programa yra, kai paskutinis Dievo trimitas nuskambės ir mirusiai Kristuje prisikels pirmi. Ir kai jie prisikels, mes tu, kurie būsime likę gyvi, būsime pakeisti akies mirksniu. Ir Dievo pranašas sako, kad mūsų teofanijos nužengs ir jos pagaus pašlovintus kūnus ir mes kartu vyksime susitikti su viešpačiu ore. Bet kur mes vykstame? Tai ne mūsų pastovi gyvenamoji vieta. Mes tik vykstame į vestuvių puotą, kadangi mūsų vieta yra čia, žemėje. Po 3,5 metų mes grįšime ir vaikščiosime kaip Dievo sūnus. Mes grįšime su Dievo sūnų kilnumu, kur dabar mes turime pilną valdžią. Kur mes vaikščiosime kaip tikri žmonės. Žmogus, kuris turi pasirinkimą. Ar aš papuošiu Edeno sodą pasimdamas įrankius ar kažką, ar papuošiu sodą sukūrdamas medžius žodžiu. Kaip aš jaučiuosi šią dieną? Kai jūs prabundate, sako, kad aš nesijaučiu, jog norėčiau mankštinti savo raumenis ir man nereikia mankštintis, jei man to nereikia, aš galiu naudoti ištartą žodį. Medį išsirauk iš čia ir būk pasodinta štai ten. Pilna įsūnystė. Taigi tuo metu mes nekalbame apie kai kuriuos sūnus, kurie gali tai padaryti. Mes kalbame apie visus, netgi jūs. Netgi tu sėsi. Mes nekalbam tik apie pranašus, mes nekalbam apie tuos, kurie pasiekė tam tikrą lygį. Mes kalbame apie kiekvieną. O ar jūs nenorėtume būti toje vietoje, kur ir jūs taip pat? Broli, aš negaliu sulaukti, kai galėsiu patikti tą vietą, tiesiog galėdamas tik pasimankštinti ir pamatyti, ką mano žodis gali padaryti. Tiesiog turėti galimybę tik pasimankštinti, kokia yra Dievo sūnaus valdžia yra iš tikrųjų. Vaikščioti tokiu būdu, kokiu mes turėtume vaikščioti. Gyventi vietose, kur mes turėjome gyventi. Turėti pasirinkimą gyvenime. Čia tik dėjuojame. Atrodo, kad mes iš viso neturime jokio pasirinkimo, bet broli, kai mes pasieksime tą vietą, gyvybė bus pasirinkimas. Jūs galite pasirinkti ar pastatyti tiltą, ar eiti vandeniu. Kadangi jūs norite pereiti, jūs galite pasirinkti. Tiesiog kaip Jėzus parodė. Kartą jis įlipo į valtį ir pradėjo pamokslauti iš valties. Bet kartą, kai mokiniai papuolė į audrą, tada jis atėjo vandeniu. Jis buvo žmogus, kuris turėjo pasirinkimą. Jis buvo žmogus, kuris galėjo susidoroti su įvairiais dalykais tame kūne ar kitoje sferoje. Jis buvo 7 išmatavimo esybė, kuri gyveno 3 išmatavimuose. Kai mes turėsime tobulus kūnus pilnoje įsunystėje, tada mes visi sugebėsime gyventi toje sferoje. O aš negaliu sulaukti, kada pateksiu į tą vietą. O aš negaliu sulaukti, kada pasieksiu tą lygį, kur mes, kaip Dievo vaikai, broliai, praktikuosime mūsų visišką pilną valdžią mūsų įsunystėje. Ar jūs su manimi? Atminkite, aš sakiau, kad mano pamokslo tema yra mūsų pilnos įsunystės užstatas. Aš tiesiog padėjau pamatus. Bet mūsų pamokslo antraštė tai užstatas mūsų pilnos įsunystės. Taigi, jei mes pažvilgsime atgal į diagramą, jei mes pažvilgsime atgal į tai yra dvasios užstatas, ar jūs su manimi, įsunystės užstatas, ir štai tai yra pilna įsunystė. Tai mūsų pilnos įsunystės užstatas turi būti štai čia. Nes jei tai yra užstatas šito, tai šitas tada turi būti užstatas štai to. Kitaip sakant, kol pasiekti tai, jūs turite turėti depozitą, kuris yra štai čia. Kitaip be šio depozito jūs niekada negausite štai to. Bet depozito jūs nepasieksite čia. Leiskite man tai palikti čia. Nes jeigu aš pradėsiu, tai jūs čia pasiliksite ilgėliau. Sustokime čia ir paimsite tai sekančią savaitę. Tada aš galėsiu įeiti į savo pamokslą. Mūsų pilnos įsunystės užstatas. Palaimins Dievas šią popietę. Bet aš dėkoju Dievui, kad mes turime žodžio prieškimą. Palaimintos mūsų akis, kad gali tai matyti. Palaimintos mūsų ausis, kad gali tai girdėti. Daugelis senų laikų pranašų ir toks vyras kaip Danielius atpažino, kad ateina tokia karta, kuri žinos, kaip dar niekada nežinojo, kad sugebės pasiekti tokį pažinimą. Jis sako, tai bent tie, kurie žino savo Dievą, jie bus stiprus. Bet ne tik jie bus stiprus, bet jie darys kai kuriuos žygdarbius. Danielius pažvelgė tas dienas, nes jis žinojo tik iš dalies. Jis turėjo dalinį supratimą, bet žvelgė į ateitį ir matė 2018. Jis matė tokį brolius ir seseris, kurie turi besaikę privilegiją, kad jie turi, ko niekada neturėjo. Ir jis sako, o mano Dieve, kokia bus viso to pabaiga? Bet Dievas sako jam, eik savo keliu, Danieliu, nes tai bus laike ir pusė to laiko. Bet ateina žmonės, kurie savyje turi įrangą, kurie savyje turi paskirimą, kad kai jie atvyks, tie žmonės, jie gaus pilnos įsunystės užstatą. Kitais žodžiais, prieš jiems paliekant šią žemę, jie aiškiai parodys, kad depozitas to, kas bus, kai jie nuvyks vieną pusę. Ir tai, ko aš išlaukiu. Kai ko, kuris yra pasiruošęs parodyti depozitą to, kas bus. Kad parodyti atributus to, kas bus, kai mes įeisime į tą pilną įsunystį. Ir tai taps užstatu. Palaimina jūs Dievą šią popietę. Aš kviečiu muzikantus išeiti į priekį. Iš tai, kodėl aš sakiau, kad įsunystė yra labai gili tema.